gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, lecția F181 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Combinația titlului lecțiunilor, alcătuită dintr-o inițială și un număr, se referă la cartea din Noul Testament, asupra căreia medităm împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații, și numărul lecțiunii din cartea respectivă. Ceea ce înseamnă că astăzi cercetăm cartea Faptele Apostolilor, iar versetul cu care ne vom deschide meditația de astăzi este versetul 39 din capitolul 13. Asupra acestui verset am avut o serie de meditații care, așa cum am amintit, sunt opera preotului Niculiță cu ocazia lecțiunii precedente. Acelor meditații le vom adăuga și pe cele care urmează și care n-au putut fi acoperite din motive de timp. Mai înainte însă de amândouă, dați-mi voie să vă citesc niște informații foarte interesante cu privire la șobolanul de pădure. Deci ne ocupăm de obiceiuri din viața animalelor, obiceiuri din urma cărora putem scoate învățăminte spirituale pentru noi. Este interesant de notat faptul că cei care au inima curată și îl caută pe Dumnezeu, îl pot găsi în toate împrejurările vieții și cu atât mai mult îl pot găsi în obiceiurile animalelor care își păstrează încă prin instinct natura așa cum le-a făcut Dumnezeu. Am spus că vom citi câteva informații despre șobolanul de pădure. Acesta este întâlnit în vreo 20 de specii. Adultul are o lungime de 18 inci, din care jumătate reprezintă coada. Aleargă iute, se cațără ușor în copac, unde poate avea cuibul, dar și pe pământ. Informațiile acestea fiind culese dintr-un manual englez, în limba engleză, lungimea este dată în inci, ceea ce e potrivit tabelului de convertire în sistemul metric înseamnă că sunt 46 de centimetri. Deci lungimea lui este aproximativ o jumătate de metru, din care jumătate reprezintă coada. Deci are o coadă cam de vreo 25 de centimetri. Animalul acesta este obsedat întotdeauna, îl urmărește gândul, dorește din toată inima să colecționeze obiecte lucioase și se pare că trăiește o permanentă stare de nemulțumire cu ceea ce are. Râvnește tot timpul ceea ce nu are, în timp ce alte animale văd obiectele din jurul lor prin prisma utilității. Spre exemplu, ele le socotesc cum ar fi bune pentru cuib, pentru viziune și așa mai departe. Șobolanul nostru însă își umple cuibul cu tot felul de lucruri și este mereu în căutarea altora fără întrerupere. Trăind într-o zonă de semideșert, el își procură apa din vegetale, din cactus. Cu țepii acestei plante își înconjoară cuibul împotriva prădătorilor. Este curios faptul că acest animal tolerează foarte bine acidul oxalic din această plantă. Cuibul lui își face un cuib care poate atinge un diametru de aproape 6 picioare, deci aproximativ 3 metri înălțime, și care cântărește o tonă, 1000 de kilograme. Cuibul lui este prevăzut cu 3 până la 7 intrări și cu tunele care îi asigură o bună ventilație și în același timp menține umiditatea. El preferă să-și remodeleze cuibul decât să construiască altul. În cuib, ascultați numai, are camere cu destinație precisă. Are cămară, dormitor, toaletă, spațiu pentru gunoi, sufragerie, creșă, adăpost de intemperii și alte dependințe ca acestea. Nu așa că e foarte curios? Este extrem de interesant că în acest adăpost poți găsi o vastă colecție de obiecte de tot felul, unele cu o vechime de mii de ani. Femela naște 3 pui orbi, surzi și fără păr. Adulții au urechile ciopărțite în urma luptelor fratricide. În captivitate luptă între ei până la moarte. este denotat un alt aspect, că un șarpe cu clopoței trebuie să folosească de 130 de ori mai mult venin pentru omorârea unui șobolan de pădure decât pentru oricare alt șobolan. Vă închipuiți, deci, câtă rezistență are animalul acesta. De regulă însă, cei doi, adică șarpele și cu șobolanul, coexistă în mod pașnic. Șobolanii de pădure comunică între ei bătând pământul cu picioarele, scrâșnind din dinți sau vibrându-și coada. Cel mai mare neajuns cu care este confruntat acest animal este focul. Deseori indienii foloseau incendierea acestor cuiburi mobile ca mijloc de comunicare la mare distanță. Alți factori care îl determină să-și abandoneze locuința sunt insectele și tot felul de paraziți. Iar o ultimă notație cu privire la șobolanul acesta este incapabil să trăiască în armonie cu ai săi. Duce o viață solitară. Sfârșitul său, care este mâncat de coioți, ne duce cu gândul la cei care caută să se îmbogățească cu orice preț. Alături de observația aceasta, de incapabilitatea lui de a trăi în armoniile cu ai săi din pricina faptului că mereu caută tot altceva și are o stare de nemulțumire, mi-a atras atenția și observația cu privire la cuibul lui, care este făcut ca o cazemată. Are 3 până la 7 intrări și tunele, căutând să-și asigure protecția. Mă gândeam, în timp ce citeam aceste ciudățenii, la bietul Ceaușescu, despre care se știe că își făurise niște adăposturi subpământene și niște sisteme de securitate care îi dădeau, așa credea el sărmanul, în inima lui, siguranța că niciodată nu va putea fi prins. Și totuși, așa după cum știe o națiune întreagă și după cum se știe pe tot pământul prin mijloacele de comunicație, a murit ca un biet câine. Oare aceste două exemple nu ne arată cât de demnă de neluat în seamă este posibilitatea omului de a se pune la adăpost? Cu cât mai puțin se poate pune omul la adăpost de mânia viitoare a lui Dumnezeu prin mijloacele sale proprii. Iată o lecție care merită să ne atragă toată luarea minte. Cine vrea să fie asigurat că poate să fie scăpat de mânia lui Dumnezeu în timpul judecății care va veni, nu pentru că o vrem sau pentru că o așteptăm, ci pentru că Dumnezeu a hotărât-o așa, facă bine să renunțe la toate planurile lui, facă bine să renunțe la toate posibilitățile lui, să se încreadă în Dumnezeu și să se asigure în El. Dumnezeu ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru ca toți aceia care îl vor primi să fie ascunși în El și când Dumnezeu își va rosti judecata pe pământ împotriva celora care n-au vrut să primească pe Domnul Iisus, tu care ți-ai pus nădejdea în Domnul Iisus și ai fost ascuns în El, vei fi scăpat de aceasta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne arătăm atât de înțelepți încât să învățăm chiar și din obiceiurile vieții animalelor, obiceiuri pe care ni le-ai lăsat tot cu gândul de a ne îndrepta spre Tine. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului acestuia, învățându-ne să renunțăm la toate metodele noastre, la toate posibilitățile noastre care n-au nicio valoare și să primim pe Domnul Iisus, singurul adăpost la care putem fi siguri că nu vei ajunge cu mânia ta pentru că El a plătit în locul nostru. Dorim să facem lucrul acesta, să-L primim din pricina ta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Atâtea ori s-a spus aceasta și tot s-a mai striga în pustiu, doar poate cineva aude că încă tot nu-i prea târziu. Doar poate cineva aude că încă tot nu-i prea târziu. Treziți-vă, treziți-vă, vă cheamă azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Treziți-vă, treziți-vă, vă cheamă azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă. treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos.
Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către Cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire versetului 39 din capitolul 13 a cărții Faptele Apostolilor, verset care ne vorbește despre cine credeți? Tot despre Domnul Iisus. Și oricine crede este iertat prin El, prin Iisus, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Acest verset face parte din prima predică a apostolului Pavel, care a ținut-o în Antiohia Pisidiei cu ocazia primei sale călătorii misionare făcută împreună cu Barnaba. După ce făcuse un scurt istoric al poporului evreu și ajunsese la Domnul Iisus, le-a vorbit ascultătorilor despre răstignirea, moartea și învierea Domnului Iisus și în concluzie le spune acum că oricine crede este iertat prin El, prin Iisus, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Să audă bine versetul acesta și cei care țin legea. Legea lui Moise nu poate ierta. Și Domnul Iisus însuși, singurul, este Cel care aduce iertarea prin jertfa Lui de pe cruce. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, în legătură cu credința, pentru că se vorbește despre credință, vrem să mai adăugăm și pe cele care urmează acum și pe care vom avea posibilitatea să le prezentăm cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ascultați. Aflăm astfel că în prefața comentariului său la epistola către romani, Luther, reformatorul, scrie următoarele. Credința nu este ceva visat, o iluzie umană, deși aceasta este ceea ce înțelege majoritatea oamenilor prin termenul credință. Ori teoriei văd că ea nu este urmată de îmbunătățire a vieții sau de fapte bune, deși continuă să afirme credința, aceștia cad în eroarea de a declara că nu este suficient să credem, ci că trebuie să facem fapte dacă vrem să stăm în picioare și să obținem mântuirea. Adevărul este că atunci când aud Evanghelia, ei pierd esențialul. În inima lor și din propriile lor resurse, ei inventează o idee pe care o numesc credință autentică. Oricum, aceasta este doar o născocire umană, o idee fără o experiență corespunzătoare în adâncul inimii. De aceea este ineficientă și nu este urmată de o viață mai bună. Dimpotrivă, credința este în esența ei ceva ce efectuează Dumnezeu în noi. El face în noi, nu noi. Credința ne schimbă și suntem născuți din nou de la Dumnezeu, cum ne arată Ioan 1:12-13. Credința îl răpune pe vechiul Adam și ne face să fim diferiți în inima, în mintea și în toate capacitățile noastre. Credința este însoțită de Duhul Sfânt. Ea este adusă în inimile noastre de către Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Când este vorba de credință, cât este ea de vie, de creatoare și de puternică. Ea nu poate să facă decât bine în orice timp. Ea nu stă niciodată pe gânduri să vadă dacă este vreo faptă bună de făcut, ci înainte de a se pune întrebarea, a și făcut fapta și o face în continuare. Un om care nu este activ în acest fel este un om fără credință. El bâșbuie în căutarea credinței și a faptelor bune, dar nu cunoaște nici credința, nici faptele bune. El continuă totuși să vorbească nonsensuri despre credință și faptele bune. Este imposibil într-adevăr să separi faptele de credință, după cum este imposibil să separi căldura și lumina de foc. Faptele bune nu-l fac bun pe om, dar un om bun face neapărat fapte bune. Faptele rele, de asemenea, nu-l fac rău pe un om, dar un om rău face fapte rele. Nu faptele bune ne mântuiesc, dar un om mântuit neapărat nu poate altfel decât să facă fapte. bune. Dacă nu înfloresc faptele bune, dragostea nu este credința autentică, Evanghelia nu a avut niciun câștig, iar Hristos nu este cunoscut cu adevărat. La nimic nu-ți folosește să crezi în iertarea păcatelor dacă nu crezi cu deplină convingere că păcatele tale ți-au fost iertate. Încheia citatul. Un prieten și colaborator al lui Luther, pe numele Melanchthon, scria: trebuie să fie evident că dacă nu are loc convertirea la Dumnezeu și inima continuă în păcat împotriva conștiinței, nu există o credință adevărată care dorește să primească sau primește iertarea păcatelor. Duhul Sfânt nu locuiește într-o inimă în care nu există frică de Dumnezeu, ci dimpotrivă o sfidare continuă păcătuind. După cum s-a arătat clar în 1 Corinteni 6:9, curvarii, închinătorii la idoli, bețivii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Credința este taina lui Dumnezeu pe care o lucrează în om prin auzirea cuvântului său, prin puterea Duhului Sfânt, și îl face un om nou, determinându-l să trăiască o viață nouă, izbăvindu-l de robia păcatului și a lumii. Credința sădește în om dorința de a trăi o viață evlavioasă, sfântă și productivă pe ogorul Evangheliei. Credința contopește pe cei credincioși într-o fericită și veșnică unitate, trupul lui Hristos. Fiecare credincios este un mădular în acest trup sfânt care este biserica și nu poate trăi despărțit de celelalte, după cum mâna mea nu poate trăi dacă este tăiată, este izolată de trup. Da, mare taină dumnezeiască este credința. Cine o are devine un om ceresc și sporește în ea în fiecare zi, cum se vede în cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni, la 2 Tesaloniceni 1 și în alte părți. Cauză și efect. Vaca întâi mănâncă și apoi dă lapte. Omul păcătos întâi crede și prin credință este născut din nou, apoi face fapte bune. Pomul întâi și apoi rodul. Dumnezeu întâi ne-a dat pe Fiul Său Iisus Hristos ca preț de răscumpărare și apoi ne-a cerut să credem în El ca să fim iertați și mântuiți. La 1 Corinteni 6:20 se spune: ați fost cumpărați cu un preț. Cineva spunea: cu preț cinstit, întreg. Dumnezeu n-a înșelat pe nimeni, nici pe diavol, nici pe noi, nici pe sine însuși nu s-a înșelat. N-a plătit cu aparență de suferință, cu o cruce mitifică sau cu bani falși. Venind înapoi la versetul nostru 39 din capitolul 13, acolo apostolul Pavel, prin gura Duhului Sfânt, spune: n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Nici o lege nu iartă pe cei care o calcă. Legea cere să fie păzită, căci nepăzirea ei atrage pedeapsa. Legea, deci, nu iartă, ea nu poate aduce iertare. Față de legea dreptății lui Dumnezeu, noi toți suntem vinovați. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu, El, Cel Neprihănit, ca să ia povara noastră prin moarte, datoria noastră față de lege și astfel să ne elibereze de orice pedeapsă, de orice datorie față de legea aceasta. Să știe bine cei de azi că nu există iertare prin lege. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta și în multe alte locuri. Apoi încă un lucru. Legea lui Moise nu trebuie amestecată cu Hristos. Cine face lucrul acesta săvârșește un mare păcat. Legea, după cum le spune cuvântul lui Dumnezeu tot prin gura apostolului Pavel, este un îndrumător până la Hristos. Odată ce a venit Hristos, acela spre care ne-a îndrumat, ea și-a pierdut orice valabilitate. Să mai citim odată versetul 39 din Faptele 13. Și oricine, ascultați cum spune cuvântul, crede, acela este iertat prin Hristos de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Un mare păcătos pe nume Robert avusese o tinerețe dezmățată, însă, întorcându-se la Domnul, a devenit un fidel predicator al Evangheliei. Într-o seară, pe când intra în sala în care trebuia să predice, un necunoscut i-a pus în mână o hârtie pe care el a citit următoarele. Ești un ipocrit. Iată ceea ce îmi revine în memorie. Îți reamintești de aceea și de aceea și așa mai departe? Ai avea curajul în seara aceasta să te ridici în această sală pentru a predica vestea bună a Evangheliei? Lovitura a fost într-adevăr dură. Robert a urcat la amvon, a deschis Biblia și a început să citească, din 1 Timotei 1:15. Hristos Iisus a venit în lume pentru a mântui pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Apoi a făcut o pauză. După aceea a urmat cu aceste cuvinte. Prietenii mei, când am intrat adineaur în sală, mi-a fost înmânat un mesaj. Autorul, care mă cunoaște, mă acuză că am avut altădată o purtare scandaloasă. Trei lucruri vreau să vă spun. Primul este că el are perfectă dreptate. Trecutul nu poate fi șters și recunosc cu durere și cu rușine viața dezordonată din tinerețea mea. Al doilea e că totul este iertat, pentru că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească din pricina lucrării împlinite de Domnul Iisus Hristos la cruce, așa cum ne spune epistola 1 a lui Ioan. Al treilea lucru care vreau să vi-l spun este că dacă Dumnezeu poate ierta pe cineva atât de vinovat ca mine, nu este nimeni un păcătos mai mare care să nu poată obține și el această iertare divină. Și apoi de aici, predicatorul și-a urmat predica. Ferice, iubiți ascultători, de cel care își întemeiază credința pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Acela și-a clădit casa pe stânca veacurilor, care este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. După ce în versetele acestea apostolul Pavel le-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos, în versetul următor, în versetul 40, le trage un semnal de alarmă prin aceste cuvinte. Astfel luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Vom afla cu ocazia lecțiunii viitoare ce se spune în proroci, acum să medităm puțin asupra acestui verset. Nu este neapărat o amenințare, ci o înștiințare pentru cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și nu vor să-l primească în viața lor. Când atrage atenția unui om ca să se întoarcă de pe calea lui rea, nu înseamnă amenințare când îi arăți urmările umblării lui. Totdeauna, neascultarea de adevăr de cuvântul lui Dumnezeu atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Inteligența cheamă spre meditație, iar mediocritatea spre satisfacție. Cine cugetă bine, înțelege adevărul și îl primește în viața sa, fără întârziere, pentru că prilejul trece repede. Degeaba ai idei dacă nu vin la timpul oportun. Să luăm seama și la cele citite acum, ca să nu ne înșelăm singuri sau să fim înșelați de alții. Mântuirea este o problemă personală a fiecărui om, așa cum este respirația. Nimeni nu poate respira în locul altuia. Cine vine cu credință la Domnul Iisus și se pocăiește de păcatul lui, primește iertarea și este încorporat în biserica, în trupul lui Hristos. Cine s-a bătut cu adevărat cu nuiaua pocăinței, nu va mai fi bătut de Dumnezeu cu nuiaua dreptății sale. Pavel spune aici să nu vi se întâmple ce spune în proroci. În proroci, cuvântul scris al lui Dumnezeu, sunt două feluri de făgăduințe, una de viață și una de moarte, una de binecuvântări și una de pedepse, de lumină și de întuneric. Orice om este cuprins într-unul din aceste două feluri. În care ești tu, dragul meu? După primirea sau neprimirea prin credință și pocăința Domnului Iisus ca Mântuitor și Domn al tău personal, te plasezi într-una sau în cealaltă. Dacă iei seama, nu ți se poate întâmpla niciodată nimic rău. Toate relele intră în viață numai atunci când poarta băgării de seamă rămâne deschisă. Că ai vegheat mai mult decât a trebuit, nu-i nicio pagubă. Dacă ai vegheat mai puțin decât ți-a cerut, este o pagubă de neînlocuit. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F181, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul și prin harul său, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă veți lua timp să ne ascultați cu ocazia lecțiunii viitoare, vom intra în lecțiunea F182, în care vom citi atragerea atenției pe care o avem din partea prorocilor cu privire la urmările în cazul în care nu luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, în cazul în care nu vrem să primim pe Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi. Mare judecată va fi cu privire la oameni, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, că au respins pe Domnul Iisus Hristos și că nu l-au primit, că n-au crezut în El și în loc să caute intrarea în cer prin Domnul Iisus Hristos, au căutat-o prin tot felul de forme și formalități. Mare judecată, și spune cuvântul, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Fie, iubiți ascultători, ca noi toți să cădem de astăzi, să ne aruncăm noi în mâinile lui Dumnezeu de astăzi, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, ca să nu cădem în mâinile Lui cu ocazia judecății. Domnul Dumnezeu să facă parte fiecărui ascultător iubit, să se arunce astăzi în brațele Mântuitorului și în brațele Lui să rămână pentru toată veșnicia spre slava lui Dumnezeu și fericirea Lui veșnică. Amin.